Запитання. Ви колись твердили, що армія національних сил, очолювана генералом Франко Багамонде, одержує військову допомогу з Німеччини та з Італії. Що ви думаєте про це сьогодні? Відповідь. Мої відомості були хибними. Природно, що перед лицем підривної міжнародної діяльності промарксистів та ошуканих інтелектуалів сили захисту національних святинь об'єднуються, але неправда, що традиційна Іспанія, яка прагне волі, одержує бодай найменшу збройну допомогу з Німеччини чи з Італії. Допомога цих країн обмежується ліками, харчовими продуктами у вигляді консервів та одягом, призначеними лікувати, годувати та зодягати населення, доведене соціал-комуністичною коаліцією до крайньої убогості. Запитання. Ви були серед тих, хто підписував прокламації, що мали на меті дестабілізувати німецький Третій Райх, зокрема, в тих прокламаціях твердилося, ніби канцлер Гітлер проводить расистську політику. Ви й тепер дотримуєтеся цих поглядів? Відповідь. Розхитана політичними заворушеннями, страйками, анархією, ідеологічними чварами Німеччина провалилася була в хаос. Економічний аналіз показав, що втрата як монетарних, так і інтелектуальних вартостей стала наслідком постійної зради з боку чужинських зайд. По-перше, марксистів, якими маніпулює Москва, по-друге, євреїв та людей із ними споріднених. Ось чому найпершою турботою канцлера Гітлера стала боротьба проти цієї зради, що мала на меті перешкодити підривним силам провадити далі свою згубну діяльність. Отже, канцлер Гітлер не є природженим антисемітом, і його настрої пояснюються тим фактом, що євреї та до них подібні, заражені згубним інтернаціоналізмом, працюють на шкоду німецькій нації. Запитання. Схильна до сенсацій преса писала, ніби вашого сина було викрадено з політичних мотивів. Що ж трапилося насправді? Відповідь. Мого сина викрала американська мафія, і ті, хто твердить протилежне, помиляються. Інтерв'ю завершувалося таким коментарем. Ось як було спростовано брехні, що ними впивається іспанська та європейська інтелігенція, плазуючи перед марксизмом. Три наступні зізнання мали бути опубліковані 7, 9 та 12 березня. А тим часом Джонатан та Річард Браун, і духом не відаючи про цю ганебну рекламу, сиділи у своїй камері під найпильнішою охороною. Постріли карального підрозділу змінювалися учбовою стріляниною, яку ми добре чули. Честерфілд розповідав мені про своє дитинство, про аристократа, який виховав його, і якого він називав «мій лорд», про свою дружину Сару, що її він залишив у Келзі і ніжно любив, про свого сина Єгуді, викраденого платними агентами нацистів і невідомо живого іще чи давно вже мертвого. Цей останній спогад був для нього нестерпно тяжкий, і він жалкував, що не досить наполегливо боровся проти нелюдів, які організували це викрадення. Відчуття своєї безпорадності і безпорадності всього світу перед лицем подвійної загрози фашизму та більшовизму лягло йому на душу важким тягарем. Згадував він і про свою матір-єврейку, і про батька, вельми впливового політика, і про якогось Сирила Чармера, чиє прізвище він узяв собі перш ніж поїхати до Іспанії, щоб приховати прізвище Честерфілда. Цей Чармер був йому друг і якоюсь мірою виконував обов'язки його секретаря. Він також багато розпитував мене про моє життя, про мою дружбу з Фелісією Джонсон, завдяки якій ми познайомилися. Говорив він голосом поважним і спокійним, без нервозності, і так, мов би, смуток, що опанував усе його єство, пояснювався лише миттю втоми. Але я знав, що тій в'язниці Малаги він опустився на саме дно розпачу. Йому здавалося, що він не досить використав свою славу на службу тому, що він називав діючою утопією духу. Якось уранці, близько 5-ї години, нас розбудив офіцер і наказав готуватися до смерті. Це було, здається, 10 березня. «Ви віруєте в Бога?» – запитав офіцер, – покликати священника. Йому було десь років 30, і здавався він пригніченим і, мов би, зляканим. Його супроводжували два озброєні солдати. Ми підвелися. Час був не той, щоб говорити високі слова. Я тільки сказав, «Невже король нічого не зробив для нашого визволення?» Честерфілд стинув плечима. «Ніхто не знає, що ми тут. Франко не став розголошувати свій злочин. Ми одягли штани й сорочки, але залишилися босі, бо черевики в нас забрали ще в перший день, коли посадили до в'язниці. Офіцер звелів, щоб ми заклали руки за спину, надів нам наручники, і ми вийшли в коридор. Я не знаю, про що думав Честерфілд у ту мить. Свої думки я теж не зміг би тепер описати. Ми перейшли через двір. Небо на сході тільки-но почало жевріти. Наразу ніздрі мені вдарив гострий запах, якого я не зміг розпізнати. До нас підійшов священик у білій сутані, мабуть, домініканець. Це був гладкий, лисий чоловік із добрим обличчям. Його погляд став шукати наших очей. Поганою англійською мовою він сказав: «Хай мир Господній буде з вами», чи то якусь іншу подібну фразу. Я ледь тримався на ногах. Я тремтів від холоду і, безперечно, від страху. Честерфілд на мить застиг нерухомо, потім сказав: «Прости мені, Боже», і рушив далі. Тиша була така глибока, аж мені видалося, що я зненацька оглух. Потім ми побачили солдатів, вишикуваних у ряд перед муром, до якого нас поставили. «Як це дивно», – сказав Честерфілд, звертаючись до мене. Я не спитав його, що він під цим розумів, не здатний промовити, бодай, слово. Я хотів би кинути якийсь патетичний заклик, але мій розум закляк від жаху. Офіцер, вже не той, який розбудив нас сьогодні, віддав наказ по-іспанському. Солдати вистрончилися, пролунав інший наказ, і вони взяли нас на приціл. Усе відбувалося, наче в вісні, а проте ми мали померти. У моїй уяві виник образ чоловіка в білій сорочці з картини Гої. Але було вже пізно про щось думати. Якій меті послужило моє життя? То був останній проблиск моєї свідомості перед тим, як офіцер гучним голосом скомандував «Вогонь», що пролунало у дворі, як виляг з батога. Солдати натиснули на спускові гачки своїх рушниць. Клац! Рушниці були не заряджені. Це був спектакль. Нас відвели до нашої камери. «Собаки!» – кинув Честерфілд і плюнув під ноги офіцерові. Насправді та огидна сцена передувала звільненню обох в'язнів. Роздратовані, що їм виривають здобич із рук, військові тюремники вирішили імітувати страту, позбавлені змоги влаштувати справжню. 9 березня його величність король Георг VI звелів передати особисто в руки генералові Франко листа, в якому вимагав негайно звільнити Честерфілда, і в якому прозвучала майже неприхована погроза на випадок, якби з письменником сталося щось непередбачене. Того ж таки дня папа Пій XI, стривожений неодноразовими звертаннями англійського прем'єра-міністра Стенлі Болдвіна та широким громадським розголосом, попросив помилування для письменника у головнокомандувача іспанських національних сил нашого любого сина.